Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočani. Ovo su najvažnije vesti za petak, 4. novembar. Lajčak se sastaje sa Vučićem usred nove krize oko severa Kosova. Zelenski optužio Rusiju za energetski terorizam, 4,5 miliona domaćinstava bez struje u Ukrajini. Erdogan tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama. Musk kreće s masovnim otkazima na Twitteru, podnesena tužba. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, najviša temperatura 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se političari odnose prema novinarima u Srbiji. O tome na komičan način govori strip crtač Marko Somborac.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u pola šest, a kad ste vi ustali i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite pod pitanje.
Neki penzioneri u Srbiji prinuđeni su da zbog malih penzija rade dodatne poslove. Milovan Ilić i Miloš Đurđević iz okoline Kraljeva.
Jedam soku, čuvam ovce, cepam drva, kupim šljive.
Ja odu u penziju da se odmorim, a ja u bar, pa dva plastenika, pa utro.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Nisu navedene teme sastanka. Radiotelevizija Srbije je objavila da je Vučić otkazao sve posjeti inostranstvu zbog situacije na Kosovu. Kako se navodi, vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova. Nakon toga predsjednik Vučić sastaće se s ambasadorkom Kine Chen Bo, a potom i s ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom. Planirano je i da se Vučić sutra sastane sa patrijarhom i sinodom i da ih upozna sa situacijom na Kosovu. U međuvremenu, srpski policajci u opštinama na severu odbili su da uručuju opomene vlasnicama automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Zbog odbijanja da sprovedu odluku Kosova koja se odnosi na preregistraciju, 3. septembra je suspendovan direktor regionalne direkcije policije za region sever Nenad Đurić. Funkcioneri Srpske liste su na preporuku nemačkog ambasadora u Prištini Jorn Rodea da konstruktivno doprinesu deeskalaciji odgovorili podrškom kako su naveli časnim policajcima koji odbijaju da uručuju opomene vlasnicima automobila sa KM tablicama. Prethodno je Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, najavila žestok otpor i građansku neposlušnost. Najavili su i mogućnost napuštanja svih kosovskih institucija. Sandra Cvetković.
Igor Simić iz Srpske liste, inače poslanik u Skupštini Kosova, je 2. novembra izjavio kako pripadnici Srpske zajednice ne žele da preregistruju vozila na RKS tablice, da je ponovio da će izricanje prvih novčanih kazni biti povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Poručio je i kako ne zna šta će se iz toga izroditi. Prethodno je direktor regionalne direkcije policije za region Sever Nenad Đurić rekao kako je Priština poslala patrole iz svojih jedinica da na njih vrši pritisak, ali da oni nisu pristali da uručuju kazne svojim sunarodnicima. Vlada Kosova je 1. novembra započela sprovođenje plana o preregistraciji vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o KM tablicama koje su za Kosovo nelegalne, ali su se do sada tolerisale isključivo u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Aktualni plan vlade Kosova je da se proces preregistracije obavi u 3 faze. U prvoj se vozač znači opominju, u drugoj mogu da plate kazne do 150 evra, dok će se u trećoj izdavati probne tablice. Plan je i da se od 21. aprila naredne godine mogu koristiti isključivo RKS tablice. Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu pozive Srpske liste na otpor, te podršku policajcima da ne učestvuju u realizaciji plana o preregistraciji. Međutim, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi je intervju za Radio Slobodna Evropa 1. novembra rekao da Srpska lista svojim izjavama pokazuje zašto je uopšte došlo do problema oko registarskih tablica, odnosno da Srpska lista ne odlučuje sama. Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka smatra da se građani iz severnih opština nalaze između dve vatre jer ih Srpska lista poziva na neposlušnost, a s druge strane učestvuje u radu kosovskih institucija.
Ako preregistruju vozilo, izgoreće imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih ocicati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Inače, u posljednja dva mjeseca su zabeležena 4 slučaja paljenja imovine osobama koje su svoja vozila preregistrovali na RKS tablice. Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova, smatra da se Srpska lista zapravo ništa i ne pita i da problem oko tablica može da se reši samo na relaciji Priština-Beograd.
Srpska lista je naročito posljednjih godina i suviše pasivna što se tiče svih problema. Nekim aktivnim pristupom, razgovorom, pre nego što do ovih problema dođe, možda bi mogle neke stvari da se malo amortizuju, da se ne radikalizuju.
Civilno društvo iz redova Srpske zajednice je početkom avgusta, kada je došlo do podizanja tenzija zbog registarskih oznaka, pozvalo Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, te da kroz institucionalne kanale okonča nestabilnost i doprinese miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužba koju je najavila kompanija SBB u vlasništvu United Grupe protiv Telekoma Srbija epilog je posljednjeg klinča u nizu posljednjih 5 godina između najvećih telekomunikacionih igrača na domaćem tržištu. Radio Slobodna Evropa pitao je obe firme šta je suština sukoba privatnog SBB-a i državnog Telekoma, koja se iz godine u godinu zaoštrava kroz afere u kojima se spominju politika i milioni evra. Pripremio Zoran Glavonjić.
SBB navodi da je za tu mrežu problem počeo 2018. godine. Dodaje da je masovnom kupovinom manjih kablovskih operatora uz bezuslovno dobijanje neophodnih odobrenja regulatora, Telekom postajao jedini provider televizije i interneta u nekim delovima Srbije.
Ako se pitate zbog čega država dozvoljava takav razvoj, odgovor je veoma jednostavan. Preko Telekoma, koji kontroliše distribuciju u većem delu Srbije, mogu da kontrolišu i koje su televizije dostupne. Samim tim imaju i uticaj na to šta se gleda u prosečnom srpskom domaćinstvu.
Naveo je SBB u saopštenju za naš program. Sa druge strane, Telekom Srbija također 2018. uzima za prelomnu kada je u pitanju odnos sa SBB-om.
Koristeći mediju u sobstvenom vlasništvu, United Grupa nas više od 4 godine neosnovano napada. Počelo je čim smo ponudili usluge interneta i televizije, a intenzivno se nastavilo kako smo jačali poziciju.
Naveo je Telekom u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Konkurentski SBB navodi da vlast iz sobstvenog interesa otvoreno podržava Telekom.
Pravi ciljevi vlasti Telekoma su totalno urušavanje i izbacivanje SBB-a iz Srbije, kako bi prestalo finansiranje nezavisnih medija, N1 i Nova S.
Telekom decidno negira ulogu politike u svom poslovanju i skrivene motive, već smatra da je izložen nepravednim napadima SBB-a, jer je kroz akvizicije malih kablovskih operatora, izgradnju optičke mreže i ulaganje u sadržaje konkurisao za prvo mesto na srpskom tržištu.
Onda su se za manje od godinu dana negativne objave o Telekomu Srbija od strane medija u vlasništvu United Grupe povećale za više od 100 puta.
Telekom na svojim mrežama ne emituje programe informativne televizije N1, Newsmax i Nova S, koje su u privatnom vlasništvu United Medije. Ove kanale mogu da gledaju korisnici kablovskog operatora SBB. Krajem ovog oktobra sukob dva najveća konkurenta u oblasti telekomunikacija kulminirao je odlukom Telekoma da svoje štandove postavi ispred poslovnica SBB-a. Radio Slobodna Evropa pitao je Telekom i SBB da li te kompanije u Srbiji mogu da posluju u fair tržišnoj utakmici. Telekom Srbija odgovorio je da je potreban efikasni rad regulatornih tela.
Ona u mnogim slučajevima favorizuju našu kablovsku konkurenciju. Nadamo se da će ojačati i uspjeti da nametnu potpuno fair tržišni odnos.
SBB je uzvratio da trči neravnopravnu trku.
Da bi se to promenilo, država bi morala da se vrati u ulogu nepristrasnog učesnika i da ne opstruira one koji joj nisu po volji. Nažalost, čak i ovi normalni zahtevi, koji su minimum u većini država, kod nas izgledaju kao teška utopija.
Sa nešto više od 58% akcija većinski vlasnik Telekoma je država Srbija. Građani u toj kompaniji imaju oko 15% vlasništva. SBB je privatna kompanija koja je u Srbiji, kako navodi, u posljednjoj deceniji uložila više od pola milijarde evra u telekomunikacije i infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više o ovoj temi čitajte danas na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Kratkim animiranim stripovima Nezavisno udruženje novinara Srbije želi da ukaže na to kako bi trebalo da izgleda ophođenje prema novinarima, a kakvo je ono u stvarnosti. Svoj vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima NUNS plasira na društvenim mrežama, kako kažu, u nadi da će bar neko od njih čuti i poslušati te savete. Jovana Krstić.
32 slučaja pritisaka političara na novinare. Nezavisno udruženje novinara Srbije zabeležilo je samo od početka 2022. godine. To je jedan od razloga zbog kojih je nastao vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima, kaže generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović-Stevanović.
Trenutno ponašanje političara prema novinarima možemo opisati kao nekulturno, netolerantno, bez osnovnih nekih obrazaca vaspitanja.
Za ilustraciju međunarodno preuzetih obaveza, zakonom dozvoljenog i zabranjenog, zadužen je karikaturista i strip crtač Marko Somborac. Na pitanje kako bi političari u Srbiji trebalo da se ophode prema novinarima, odgovara u njihovom stilu.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u 5:30, a kad ste vi ustali i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite pod pitanje.
Somborac objašnjava da je vodič namenjen kako vladajućim, tako i opozicionim političarima.
Da se izrazim rečnikom Evropske komisije, iako kod opozicije ima prostora za napredak u odnosu prema medijima, taj prostor kod vlasti je mnogo, mnogo veći imajući u vidu njihovu moć i odgovornost.
A odgovornosti prema iskustvima udruženja baš i nema, kaže Tamara Filipović-Stevanović.
Kad nam se jave novinari da imaju problem sa određenim predstavnicima vlasti, sa predstavnicima opština, mi pišemo neka pisma upozorenja, dajemo im do znanja zašto to ne smiju da radi, koji član zakona je prekršen, međutim, sa druge strane ne dobijemo nikakvu reakciju. I sad ovo je možda i potez očajnika. Eto, hteli smo da taj kroz neki šaljiv način im objasnimo šta sme, a šta ne sme i zašto to ne sme.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica za 2022. godinu ocenjeno je da su novinari u Srbiji redovno podvrgnuti političkim napadima koje podstiču članovi političke elite, te da novinari koji su kritični prema vladajućoj stranci imaju ograničen pristup intervjuima sa vladinim predstavnicima te javnim informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 4. novembar. Lajčak se sastaje sa Vučićem usred nove krize oko severa Kosova. Zelenski optužio Rusiju za energetski terorizam, 4,5 miliona domaćinstava bez struje u Ukrajini. Erdoğan tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama. Musk kreće s masovnim otkazima na Twitteru, podnesena tužba. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije. Najviša temperatura 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Primanja 1.700.000 penzionera u Srbiji od 1. novembra su povećana za 9%. Sledeće povećanje od 12% sledeće 1. januara naredne godine, tako da će prosečna penzija iznositi 37.834 dinara. Branko Vučković donosi priču o životu penzionera u Kraljevu, među kojima je najviše onih sa penzijama ispod 20.000 dinara.
Mesečno ko ima ispod 50, taj je na drži.
Ovako Radojko Đorović iz Kraljeva opisuje položaj penzionera u tom gradu, čija mesečna primanja ne prelaze 20.000 dinara. Dve takve penzije u jednom staračkom domaćinstvu jedva da su dovoljne za plaćanje komunalnih usluga i kupovinu osnovnih životnih namirnica. Za odeću i obuću, lečenje, putovanja i druge slične potrebe ne ostaje ništa, pa su mnogi penzioneri primorani da rade teške poslove da bi obezbedili dodatne prihode. Među njima su Milovan Ilić iz Grdice i Miloš Đurđević iz Obrve kod Kraljeva, koji primaju takozvane poljoprivredne penzije od oko 13.500 dinara mesečno.
Jedam stoku, čuvam ovce, cepam drva, kupim šljive.
Ja odu penziju da se odmorim, a ja u baš, pa dva plastenika, pa utkrem.
U Kraljevu ima oko 30.000 penzionera, od kojih je polovina učlanjena u lokalno udruženje penzionera, čiji je predsednik Ratomir Drobnjak. On kaže da su gotovo svi penzioneri u Kraljevu u vrlo nezavidnom položaju.
Mi imamo penzionere sa mnogo malim penzijama. Imamo 190 penzionera koji su podneli zahtev za pakete koje je odobrio fond PIO. 187 ispod 10.000. A da bude gora nesreća, to su sredstva za celu porodicu. Drugih prihoda nema.
Udruženje nastoji da im pomogne kvartalnim isplatama novčane pomoći od po 2.000 dinara i redovnim pozajmicama koje su dostupne tokom cele godine.
Kupuju ogrev preko nas, kupuju belu tehniku preko nas, kupuju meso preko nas, kupuju pileće meso, juneće meso, svinsko meso. Sve kupuju preko nas. Pozajmice dajemo na 10 meseci od 10 do 100.000.
Uprkos svemu, Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva, je optimista i nada se da će novembarsko i januarsko povećanje penzija popraviti životni standard najstarijih sugrađana.
Još uvek postoje naši najstariji sugrađani koji imaju jako male penzije, ali sam radostan što one iz godine u godinu sve više rastu i očekujem da će sada ovo dvostruko povećanje penzija uticati na bolji život naših najstarijih sugrađana.
Prosečna penzija u Srbiji, koja je prema podacima iz avgusta iznosila 30.965 dinara, od 1. novembra veća je za 2.800 dinara. Penzioneri sa najmanjim mesečnim primanjima dobit će oko 2.200 dinara više, dok će oni sa najvećim penzijama dobiti čitavih 34.000 povećanja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava suočilo se sinoć s nestankom struje, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključena iz snabdevanja energijom prema hitnom rasporedu s ciljem stabilizacije električne mreže koja je već sedmicama na udaru ruskih napada. Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i 9 drugih regija. Ukrajinski predsjednik osvrnuo se i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina radi na izradi takozvane prljave bombe. Zelenski tvrdi da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje. Prljava bomba je mešavina eksploziva i radioaktivnog praha ili kuglica, a kada se aktivira, eksplozija raznosi radioaktivni materijal u okolno područje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija i Turska postigle su dogovor da besplatno isporučuju žito zemljama kojima je to potrebno, uključujući Džibuti, Somaliju i Sudan, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Rusija se ove nedelje vratila dogovoru o žitu, koji omogućava da ukrajinski izvoz prođe kroz Crno more, podsjeća AFP. Sporazum postignut u julu uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske trebalo bi da bude obnovljen 19. novembra, 3 dana nakon završetka samita G20 na Baliju, no Kremlj još uvijek nije potvrdio da će pristati na to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Elon Musk će danas započeti s masovnim otkazima na Twitteru, objavila je kompanija u e-mailu poslanom dan ranije zaposlenima te društvene mreže. Protiv kompanije podnesena je tužba zbog Muskovog plana o otpuštanju, javio je Bloomberg, citirajući dokumente podnesene Federalnom sudu u San Francisku, javio je Reuters. Informacije o otkazima na Twitteru dolaze nakon nagađanja da će Musk otpustiti čak 50% radne snage ove društvene mreže samo nekoliko dana nakon što je postao šef kompanije koju je kupio za 44 milijarde dolara. To bi mogao značiti gubitak 1000 radnih mesta, budući da je kompanija krajem 2021. godine imala više od 7000 zaposlenih. Musk je već podelio otkaze nekim od direktora Twittera odmah nakon preuzimanja kontrole nad kompanijom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka vlade Kanade da nakon bezbednosnih provera naredi kineskim kompanijama da prodaju svoje udele u kanadskim firmama koje se bave ključnim poslovima s mineralima, uključujući litijum, najnoviji je korak razvijenih svetskih ekonomija da zaštite svoja mineralna dobra, pišu svetski mediji. Nekoliko dana nakon što je uvela stroža pravila o stranim ulaganjima u kritične sektore minerala u zemlji, kanadska vlada naredila je trima kineskim firmama da prodaju svoje deonice u malim kanadskim kompanijama, uključenim u rudarenje litijuma, navodi Bloomberg. Kanadski ministar industrije François-Philippe Champagne, koji je odgovoran za politiku stranih ulaganja, kazao je da su ove kompanije bile podvrgnute bezbednosnoj reviziji. Odluka vlade u Otavi, kojom je naređeno kineskim firmama da odustanu od svojih ulaganja u kanadske kompanije, donesena je nakon zaključka da ta ulaganja predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti, ukazuje Reuters. Ranije ove godine Kanada, Sjedinjene Države, Velika Britanija i nekoliko drugih zemalja uspostavile su novo partnerstvo sa ciljem da osiguraju snabdevanje kritičnim mineralima kako globalna potražnja za njima raste. Potez Kanade je najnoviji korak razvijenih svetskih ekonomija u zaštiti kritičnih mineralnih dobara, ocenjuje Wall Street Journal, naglasivši da potražnja za mineralima poput kobalta, litijuma i nikla raste kako se automobilska industrija prebacuje na električnu energiju. Kada je prošle nedelje izmenila pravila o stranim ulaganjima koja regulišu kritične minerale, kanadska vlada je istakla da svaka transakcija koja uključuje prenos kontrole nad ključnim mineralima bitnim za proizvodnju električnih vozila, mobilnih telefona i vetroturbina, stranim subjektima može biti podvrgnuta reviziji zasnovanoj na nacionalnoj bezbednosti. Trka za resursima će se intenzivirati, naglašava Financial Times i dodaje da će globalna potražnja za litijumom prema proceni Međunarodnog energetskog udruženja porasti više od 10 puta u sledeće dve decenije. Rast je podstaknut tektonskim pomakom od fosilnih goriva prema električnim vozilima i skladištenju energije. Analitičar iz Hong Konga, Neil Beveridge, kaže da odluke kanadske vlade neće odmah uticati na kinesko snabdevanje litijumom, jer Kanada nije veliki dobavljač, ali da će Kina i njena industrija biti zabrinuti zbog smera kretanja dok Washington vrši pritisak na savezničke kompanije da smanje svoje oslanjanje na kinesku industriju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Usvajanje spornih izmena zakona o predsjedniku, za koje opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista tvrdi da je protivustavan, uvela je Crnu Goru još dublju političku krizu ili u politički ćor sokak, kako je to pisao zvanični Brisel. Opozicija nudi rešenje, ali najavljuje van institucionalno delovanje ukoliko ga parlamentarna većina ne prihvati. Pitanje je da li postoji pravno-politički model za izlazak iz krize. Predrag Tomović.
Iz Demokratskog fronta za sada nema odgovora na ponudu Demokratske partije socijalista za izlazak iz krize u kojoj se Crna Gora našla nakon usvajanja zakona o predsjedniku, kojim parlamentarna većina na prijedlog proruskog DF-a namjerava da ograniči ustavne nadležnosti predsjedniku Milu Đukanoviću i prenese ih na skupštinu. Đukanovićeva DPS pozvala je da se odustane od zakona, za uzvrat spremni su za pregovore oko izbora sudija Ustavnog suda. Rok da Đukanović potpiše sporno zakonsko rješenje ili da ga vrati poslanicima na ponovno usvajanje ističe sutra u ponoć. Na pitanje šta misli o ponudi DPS-a, premijer Dritan Abazović, koji boravi u Berlinu na samitu u okviru berlinskog procesa, ponovio je da je deblokada Ustavnog suda jedino rješenje novonastale situacije.
Dajte da 20. novembra odblokiramo Ustavni sud. Nakon toga, ko želi provjeru zakona, imaće mogućnost. Ko želi na izbore, imaće mogućnost ako to odluči Skupština Crne Gore. Ko želi nešto treće, i on će imati mogućnost. Ali ako mi budemo sada neku klin, neku ploču, neko ustavan je zakon, nije ustavan zakon, ne želim da glasam za sudije Ustavnog suda, onda nastavit će se opšta konfuzija. Mislim da to nije dobro.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi skraćenje mandata Skupštine i održavanje vanrednih izbora bilo pravno rješenje ove situacije. On, međutim, ističe da to nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Da li će poslanici u crnogorskom parlamentu odlučiti da iskoriste ovaj ustavni mehanizam ili će tražiti neka druga rješenja je prije svega političko pitanje i ja ga u ovom trenutku ne mogu predvidjeti, ali moram da izrazim visok stepen zabrinutosti što je uradila međunarodna zajednica, stručna javnost, nevladine organizacije, dobar dio i političke javnosti, da imamo inicijative u parlamentu i usvajanje zakona koji su neustavni i gdje se zakonskim tekstovima pokušava prorediti ustavna kompozicija i nadležnosti ustavom definisanih institucija.
Radulović upozorava da se otišlo predaleko u nepoštovanju ustavnih normi.
Bojim se da Crna Gora kliza ne samo u institucionalnu anarhiju, gdje je zbog neizbora članova Ustavnog suda u ovom trenutku dobrano ušlo, već se bojim da ćemo doći u situaciju da više nećemo imati jasne ustavne mehanizme funkcionalnog rada najznačajnijih institucija u državi Crnoj Gori i to će izazvati ozbiljnu političku krizu. I jedino, dakle, u ovom trenutku što mogu raditi kao apel, jeste da se iskoristi ovaj jasan ustavni mehanizam iz člana 84 Ustava Crne Gore.
Do najnovije eskalacije političke krize izazvane usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku dolazi u trenutku kada Crna Gora ima nefunkcionalan ustavni sud koji od ukupno 7 sudija ima 3 i nema kvorum za ocjenu ustavnosti ovog zakona. To je dodatno produbilo institucionalnu krizu u državi u kojoj je vladi 20. avgusta izglasano nepovjerenje i nalazi se u takozvanom tehničkom mandatu. Ustav je naime propisao da takva vlada funkcioniše do izbora nove, ali nije propisao rokove u kojima je nakon izglasavanja nepovjerenja predsjednik ponovo dužan da da mandat za sastav nove vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izvestio je hrvatsku javnost da je kupio udio ruske Sberbank u vlasništvu koncerna Forte Nova bivšeg Agrokora. Iz vlade kažu kako će sve provjeriti, a da je najvažnije da kompanija normalno posluje, pripremio Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na margini sastanka berlinskog procesa sa vidljivom rezervom komentirao vijest da je investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saif Al-Kedbi otkupio 43,4% udjela koncerna Fortenova od ruske državne Sberbank, koja je aktualno pod europskim sankcijama.
Ovo što se dogodilo sada je očito nešto što je Sberbanka napravila bez da o tome uopće informirala nas. Koliko ja vidim, oni o tome nisu informirali niti upravu Fortenove. Prema tome, kad saberemo sve informacije, vidjet ćemo uopće o kome se radi, da li je ta transakcija zakonita, da li je stvarni ulagač ovaj gospodin koji sada intenzivno se pojavi u medijima, koliko shvaćam, uz PR agenciju. Dakle, tu moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa i o čemu se radi. Pa ćemo nakon toga donositi odluku. Ono što je nama nije da kompanija funkcionira normalno i da sve ono što u njenom sastavu radi.
On je podsjetio da se hrvatska vlada izborila za iznimku u Europskoj uniji za prodaju udjela Sberbank do 31. listopada, jer je to kompanija dugo najavljivalo i postoje interes da se to riješi. Međutim,
u tom kontekstu postao je ozbiljan interes i priprema hrvatskih mirovinskih fondova koji su tražili odgovarajuća odobrenja od nadležnih tijela na razini vlade, od Ministarstva financija. Hrvatska je vlada sva ta odobrenja u potpunosti pravovremeno dala. Na kraju se dogodilo da je u okviru jednoga fonda, recimo to tako, jedan dio suvlasnika u tom fondu odlučio ne participirati u toj transakciji i ta se transakcija nažalost nije realizirala.
Prema navodima medija, kupovini Sberbankovog udjela u Fortenovi usprotivio se njemački osiguravajući div Allianz, koji je u Hrvatskoj vlasnik AZ mirovinskog fonda. Za ekonomskog analitičara i višeg predavača na Prag City University Željka Ivankovića, ova situacija nije iznenađenje.
Vrijeme je velikih poremećaja. Sberbanka je pod sankcijama, kao ruska banka, i onda se tu već iz same te činjenice može svašta očekivati. Ujedinjeni Arapski Emirati, odakle dolazi taj fond, nisu s jedne strane sankcijama, s druge strane imaju stanovite koordinacije, ja bih rekao, sa ruskom stranom. Nije iznenađenje još zbog neke stvari. Kad su ovako veliki poremećaj, onda je puno spekulacija i puno onih koji su spremni preuzeti na sebe rizik.
Po njegovoj ocjeni, Arapski fond odlučio je preuzeti to vlasništvo, premda je rizično, procjenjujući da će dobro proći.
Kim oni sve imaju dogovore? S Rusima, s Amerikancima, budući da i Amerikanci imaju svoj interes u Fortenovi, onaj Knighthead fond, kakve sve imaju argumente u Evropskoj uniji, to mi u ovom trenutku ne znamo, ali nije prvi put da se tako nešto događa i da detalji malo pomalo izlaze na vidjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.